Siguro isa na sa pinakamasayang tao ngayon ay si Eugenio Vagni. Siya yung Italianong miyembro ng International Community of the Red Cross na huling naging bihag ng bandidong grupo ng Abu Sayyaf, at kamakailan lamang siya ay pinalaya. Mahigit kalahating taon ang ginugol niya bilang bihag, at siguro talagang napakahirap ng kanyang pinagdaanan. Kaya naman sa kanyang pagkalaya ay tiyak na napakalaking kasayahan para sa kanya. Siya ngayon ay nakabalik na sa kanyang bansang Italy. Alam niyo, isa sa pinakamasarap na karanasan ang makalaya, lalo't matapos ang malagim na pagkabihag. Kaya't hindi katakataka na sa salita ng Diyos, malimit na ginagamit ang larawan ng kalayaan para sa pagliligtas ng isang makasalanan. At nakita natin sa ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia na paulit-ulit niyang ginamit ang larawan ng kalayaan bilang bunga ng ebanghelyo ng kaligtasan. At ito ang naging pinakabigat ng kanyang sulat sa mga taga-Galacia, ang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng nag-iisang ebanghelyo. At ito ay patuloy niyang pinagsalungat sa naiibang paraan ng kaligtasan na paraan ng batas. At yung paraan ng batas ay yung paraan ng kabutihan, paraan ng pag-aakalang sa kabaitan, seremonya ng relihiyon, at marami pang mga bagay na pawang nakabatay sa kakayahan ng tao. Kaya kung may kausap ako sa inyo na ito ang inyong pinagbabatayan, yung kaya ninyong gawin, yung kaya ninyong ibigay, yung kaya ninyong pagdaanan, yan ang paraan ng batas na mulit-muli ay sinalungat ni Pablo. At isang bagay ito na pukawin natin yung ating isip, walang kaligtasan sa paraan ng kabaitan, kabutihan, seremonya o relihiyon. Ang paraan na mulit-muli ay pinanghawakan ni Pablo at kanyang pinapaliwanag ay ang paraan ng ebanghelyo na pananampalataya kay Hesukristo lamang. Ang nagiging pagtutol ng mga nasa paraan ng batas ay yung sinasabi nilang kung tanggihan mo yung paraan ng batas, hindi ka magiging masunurin sa utos ng Diyos. At yan naman ang pinaliwanag ni Pablo sa mga huling yugto ng kanyang sulat. Ipinakita nga niya na ang mga sumampalataya kay Hesukristo, sila pa ang mas nakasusunod sa salita at mga kautusan ng batas, sapagkat ang sinusunod nila ay ang kilos ng Espiritu. Binigyang aplikasyon niya ni Pablo sa usaping pangkapatiran sa relasyon ng mga magkakapatid na mananampalataya. Binigyang aplikasyon din niya sa pagtangkilik ng ating mga tinatamasang yaman sa buhay, paggamit ng pananalapi, kaya't naging napaka-practical ni Pablo sa kanyang pagpapakita na ang mga masunurin sa Espiritu bilang mga mananampalataya ni Hesukristo mas nakasusunod pa sa kautusan ng batas. At dito sa mga huling yugto ng ating pag-aaral ay ibinalik muli ni Pablo sa kanyang pinagsasalungat na usapin ng pangkaligtasan, at pinakita niya ito sa uri ng karangalan na dapat na hinahanap ng isang mananampalataya. Ayahan ko kayong muling buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, kabanatang 6. Tayo ay magbibigay konsentrasyon ngayon sa talatang 15 at 16. Umpisahan natin ang pagbasa mula sa talatang 11. Galacia, kabanatang 6, mula talatang 11 hanggang 16. Galatians 6:11-16. Tingnan ninyo kung sa gaano kalalaking mga titik sumusulat ako sa inyo sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ang mga nais gumawa ng magandang palabas sa laman, ang siyang pumipilit sa inyo na magpatuli upang hindi sila usigin dahil sa krus ni Kristo. Sapagkat maging ang mga nagpatuli ay hindi rin naman tumutupad ng kautusan. Ngunit ibig nila kayong magpatuli upang sila'y makapagmalaki sa inyong laman. Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan nito ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin at ako'y sa sanlibutan. Talatang 15 at 16, sapagkat ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan kundi ang bagong nilalang. Kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanilang lahat na lumalakad sa alituntuning ito at maging sa Israel ng Diyos. Dahil nasa mga huling yugto na itong si Pablo ng kanyang sulat, ibinabalik niya sa mga mahalagang pagbubuod yung mga pinagdaanan na niya dito sa sulat niya sa mga taga-Galacia. At dito nga ay muli niyang ibinabalik sa malakihang pagsasalungat ng ebanghelyo ng pananampalataya kay Kristo, at itong paraan ng batas, at itong paraan ng batas para sa mga Hudyo ay nabubuod sa kanilang pinakatinatangkilik na kumakatawan sa buong batas. At ito yung seremonya ng pagtutuli. Yan ay para sa mga Hudyo. Kaya para sa kanila, yung sa katotohanan sila ay may seremonyang gayon, ay siyang pinakasalungat nila doon sa mga hindi Hudyo, mga Hentil, sila yung tinatawag nilang mga hindi pagtutuli. At sa pamamagitan niya, ay sinasabi nilang kami ang nasa batas, kayo ay walang batas. At dito ipinapakita ni Pablo ang isang napakahalagang buod ng kanyang argumento sa buong sulat. At ang sinabi niya rito, yung mga bagay na pagtutuli o di pagtutuli, ang ibig sabihin mga Hudyo o mga Hentil, wala ng kabuluhan yan. Ang talagang may kabuluhan, ang isinalungat ni Pablo dyan, ay tinawag niya rito na bagong nilalang. At itong isang mahalagang konsepto para kay Pablo, hindi na Israel, hindi na mga Hentil ang sinasaalang-alang ngayon, kundi yung katotohanan na may bagong nilalang dahil kay Hesukristo. At yan po ang mensahe na gusto kong tutukan ngayong umaga. Kay Hesukristo at sa Ebanghelyo ay nagpasimula na ang bagong nilalang na kinabibilangan ng lahat na mananampalataya. Kay Hesukristo at sa Ebanghelyo ay nagpasimula na ang bagong nilalang na kinabibilangan ng lahat na mananampalataya. Kung pamilyar kayo sa mga sulat ni Pablo, alam ninyo na isa itong mahalagang konsepto para sa kanya. Itong konsepto ng bagong nilalang, hindi lamang ito yung pagkakataon na kanyang binanggit ito, may maraming pang pagkakataon na binanggit niya ang konsepto ng bagong nilalang. Isang susing konsepto ito na ipinapakita niya na may kaganapan na yung gawa ng Ebanghelyo ni Hesukristo, nandito na ang bagong nilalang lang dahil kay Kristo. At dahil nandito na ang bagong nilalang, ang kanyang sinabi rito ay wala nang saysay kung Hudyo ka o ikaw ay Hentil. Ang mahalaga ay nasa kay Hesukristo ka ba upang ikaw ay mapabilang sa larangan ng bagong nilalang. Kaya sa pagsasalungat ni Pablo dito, may ipinapaliwanag siya na mahalagang kaalaman patungkol sa bagong nilalang. Dalawang bagay yung gusto kong tingnan natin ng mga puntos. Una, hindi batayan ang karugtong ng ating pagkatao. Hindi batayan ang karugtong ng ating pagkatao. At ikalawa, bagong nilalang ang larangan ng pagkakristyano. Yan ang dalawang bagay na tingnan natin sa umagang ito. Hindi batayan ang karugtong ng ating pagkatao. Dito nga sa ating teksto, inihahanay ni Pablo ang pagkakarugtong ng mga tao sa dalawang hanay. Yung tinawag nga niyang pagtutuli na tumutukoy sa mga Hudyo o Israel, at yung di pagtutuli na tumutukoy sa mga nasa labas ng Israel, yung mga hindi Hudyo, mga Hentil. Ang malinaw na pinagsasalungat niya ay yung angkan, yung lahi na hinirang ng Diyos na totoo sa lumang tipan, kinasangkapan at ginamit ayon sa kanyang plano, subalit ngayong nagkaroon na ng katuparan kay Hesukristo ang kanyang argumento sa buong sulat niya sa Galacia at ngayon ay binubuod niya, ay wala na yung hanay ng Israel, wala na ang hanay ng mga Hentil. Hindi na yan isinasaalang-alang. Wala na ang paghahati ng Israel at mga Hentil, at maari nating sabihin din na totoo ito sa lahat ng uri ng pagtatangi at paghahanay-hanay ng mga tao. Wala na iyan nang dahil kay Hesukristo. Sa maagang kasaysayan ng plano ng Diyos na magligtas, totoo na soberano niyang pinili ang Israel. Marami ang magagalit sa ganyang katotohanan. Lalo na mga Arabo siguro, magagalit sila sa katotohanan na ang pinili ng Diyos ay ang Israel. Ngunit hindi natin matututulan ang katotohanan na yan na nasa salita ng Diyos. Nang tawagin ng Diyos si Abraham mula sa lupain ng Ur, ito ang kanyang plano. Gagamitin daw siya at bibigyan siya ng isang napakalaking pamilya na tumutukoy sa Israel. Subalit ang plano ng Diyos sa umpisa pa lamang ay sa pamamagitan ni Abraham ay kanyang pagpapalain ang buong mundo. Kaya maging sa umpisa pa lang ng plano na piliin ang Israel, hindi po plano ng Diyos na tumigil sa Israel. Pero hindi natin matututulan na nag-umpisa ang Diyos sa kanyang plano ng pagliligtas na pumili siya ng isang lahi. At ang pinili niyang lahi ay ang lahi ng Israel. Kung may aangal kung bakit naman Israel ang pinag-umpisahan, ito ay larawan lang ng biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa ang Israel ay mas higit sa ibang bansa o mas mahusay o mas matuwid na bansa. Ito nga ang piniliwanag ng Diyos sa lumang tipan pa lamang. Pakinggan ninyo ang sinabi ng Panginoon. Babasahin ko sa Deuteronomy, Kabanatang 7, 6 at sumusunod. Deuteronomy 7, 6 and following. Ang sabi, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon. Ang ibig sabihin po ng banal na bayan ay binukod siya ng Diyos. Hindi ibig sabihin na siya ay napakamabuting bayan. Binukod ng Diyos ang Israel. Binukod ng Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil inibig kayo ng Panginoon. Yung papapansin ninyo na ito'y nilalagay sa soberano niyang pasya na ang Israel ang ibukod, ang Israel ang piliin, at ang Israel ang kasangkapanin upang itaguyod niya yung kanyang plano ng pagliligtas. Ngunit ang layo ng Diyos sa pagkahirang sa Israel ay maging pangmundo ang kaligtasan. At ang pinakakatuparan sa pagkahirang ng Israel ay ang pagsilang ng Mesiyas. Hindi natin matututulan ang katotohanan na ang tagapagligtas sa kanyang katauhan nang ang Diyos ay magkatawang tao, pinili niya na maging isang Hudyo. Pinili niya maging nasa angka ng Israel at yan ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang kanyang tuparin na ang paraan ng kaligtasan sa kanyang kapanganakan, sa kanyang pagkabuhay ng matuwid, hanggang sa siya'y dumating doon sa krus ng kaligtasan, ang kaligtasan ay umaabot na sa buong mundo. Inalis na yung paghahanay ng Israel at ng mga Hentil. Nag-umpisa na yan doon kay Cornelio, unang Hentil na tahasang iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Eh hindi pa't nagkaroon pa ng kontrobersiya dyan. Nung matapos mailigtas si Cornelio at yung kanyang mga kasama, nagkaroon ng kontrobersiya sa iglesia. Ang sabi ng mga Hudyo, kinakailangan siya'y magpatuli. Ang ibig sabihin nila, kinakailangan maging ganap muna siyang Hudyo para siya tanggapin sa iglesia. At ito'y tinutulan ni Pedro pa noon. At pagkatapos ay tinindigan ni Pablo. At ito ngang si Pablo ang pinakat nanindigan sa ganitong katotohanan na hindi kailangan ng isang Hentil ay maging Hudyo upang maging ganap na ligtas. Ang kontrobersiya na ito ay umabot pa doon sa Galacia. Matatandaan ninyo na isa nating pinagdaanan ay itong kontrobersiya na kinasasangkutan ni Tito. Si Tito ay isang Grego na nang siya'y maligtas, manampalataya sa Ebanghelyo. Ang gusto ng mga Hudyo doon sa Galacia ay kagaya nung gusto nila kay Cornelio, magpatuloy din siya para kilalaning ganap na ligtas sapagkat siya'y mabibilang sa Israel. At nalala niyo ang sinabi ni Pablo tungkol dito, nakasulat ito sa Galacia 2:3 at sumusunod, subalit maging si Tito na kasama ko ay hindi pinilit na ipatuli bagamat isang Griego. Subalit dahil sa mga huwad na kapatid na lihim na ipinasok, na pumasok upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami alipinin sa kanila, ay hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Pakinggan niyo yung talas ng pananalita ni Pablo. Hindi niya papayagan na ang usaping Israel at Hentil ay pumasok pa sa usapin ng kaligtasan. At hindi siya pumayag, ang sabi niya rito, ni isang saglit. Hindi siya pumayag na gawing pairalin na bago ang isang tao ay kilalaning ligtas, kinakailangan siya isang Hudyo. Tinanggal na yan. Inalis na ang lahat ng paghahanay ng mga tao. Wala na ang pagka-Hudyo. Ngunit mula sa pagtatanggi, sa pagtatangi ng mga Hudyo, ang gusto kong makita natin dito, siguro wala nang bagay sa atin yung usapin ng Hudyo at Hentil. Pero ang prinsipyo po diyan ay wala na ang lahat ng paghahanay-hanay ng mga tao sa usapin ng Ebanghelyo. Tinanggal na lahat. Lahi man ang Hudyo o Hentil, pero isama natin ang personalidad, isama natin ang kultura, isama natin ang kulay, tama natin ang sexualidad, isama natin ang lahat ng mga bagay na yan na siyang patuloy na itinatangi ng mga tao ngayon sa paghahanay-hanay. At ang sinasabi rito ni Pablo ay wala na iyan. Pagdating sa usapin ng Ebanghelyo ni Jesucristo, tinanggal ang lahat ng mga paghahanay-hanay ng mga tao. Nabubuhay tayo ngayon na maraming suliranin na may kinalaman sa pang-aapi ng dahil sa pagkatao. At para sa Kristiyano, ang isang mabisang panagot sa ganitong pang-aapi at paghahanay-hanay ay ang Ebanghelyo ni Hesu Kristo. Huwag mong tingnan ang iyong pagkatao na batayan na ikaw ay tanggapin ng Diyos. Wala na kung anong karugtong mo ng pagkatao na dahil ba ikaw ay nasa ganitong kultura o nasa ganitong lahi. Wala diyan. Ang mahalagang katanungan ay ikaw ba'y na kay Hesu Kristo? Huwag mong panghawakan ang iyong pagkatao. At gayon din naman sa atin, bilang hamon, huwag tayong magtangi ng uri ng pagkatao sa ating gawain ng pag-iebanghelyo. Alam niyo, maaaring mangyayari pa rin yan at nangyayari pa rin iyan. Kaya panariwain natin dito yung katotohanan na ang ebanghelyo ay kumakatawan sa katuparan na unang pagkasangkapan sa Israel at pagkatapos niya ay wala na ang paghahanay-hanay ng mga tao. Wala na ang pagtatangi-tangi. Wala na dapat uri ng pagkatao na dahilan upang hindi mapangaralan ng ebanghelyo. Ang Kristiyano dapat ang manindigan dito. Kahapon ay unang pagkakataon na kinilala ang Mandela Day, July 18, birthday ni Nelson Mandela. At unang pagkakataon nagkaroon ng Mandela Day sapagkat kinikilala yung talagang kabayanihan ni Nelson Mandela ng South Africa at hindi natin maitatanggi kung paanong nanindigan siya sa kanyang prinsipyo ng labanan niya ang pang-aapi ng mga puti na minorya sa South Africa laban sa mga itim at handa siyang magdusa. Nagdusa siya ng 27 taon sa kulungan. At mula doon ay naging simbolo siya ng paglaban sa lahat ng paghahanay-hanay sa puti at itim. Yan ay sa larangan ng politika. Ang Kristiyano dapat ang mas makapanindigan sa katotohanan na wala ng ganyang paghahanay-hanay, hindi dahil sa politika, kundi dahil sa Ebanghelyo ni Hesu Kristo. Wala tayong ganyang paghahanay-hanay. Hindi katakataka na ang may akda ng dakilang himno na Amazing Grace, si John Newton, noong 18th siglo sa Inglaterra, ay nagkaroon din ng pangunahing papel sa pagkikipaglaban sa slave trade, yung pangangalakal ng mga Aprikano upang gawing alipin sa Amerika at sa Europa. E isa dyan si John Newton. Minsan siyang naging mangangalakal ng mga Aprikano, subalit nung siya'y iligtas ng Diyos, nakita niya ang malaking kasalanan na mang-api ng tao ng dahil lang sa kanyang kulay. At siya'y nakipaglaban ng gusto sa pangangalakal ng mga Aprikano bago pa may Nelson Mandela o Martin Luther King ng 20th siglo. Ando na ang mga Kristiyanong nanindigan na hindi dapat apihin ang sino mang uri ng tao dahil sa kulay o lahi, ngunit ang kanilang pinanindigan ay Ebanghelyo ni Hesu Kristo. At ganyan tayo dapat. Baka may itinatangi ka o may iniiwasan ka ng dahil sa kultura, kulay, itsura. Huwag tayong ganoon. Lalo't pag-iebanghelyo, naniniwala tayong maaring abutin ng ebanghelyo ang sino mang tao. Minsan tayo ay nangingimi o umiiwas dahil inaakala natin ang taong ito'y masama. At iniisip na agad natin, baliwala na sa kanyang ebanghelyo. Samantalang ang sinabi ng Panginoon, ako'y naparito para sa mga makasalanan. Sinabi ni Pablo na si Kristo Jesus ay namatay para sa mga makasalanan. Pero meron ding kabaligtaran yan. Maari namang mangimi tayo kasi yung tao ay ubod ng buti. Alam niyo, nangyari yan kay George Whitefield minsan na bumisita siya sa isang taong naging napakabait sa kanya. Ang pangalan ng taong yun ay si Thomas Fanning. Naging pinagsilbihan siya ng gusto habang siya'y bisita sa kanyang bahay. At itong si George Whitefield na isang dakilang evangelista, ay nangimi. Hindi siya makapagsalita, hindi niya makausap yung tao tungkol sa ebanghelyo. Aalis na lamang siya, hindi pa rin niya nakausap, pero siya naman ay nakakaramdam ng kanyang responsibilidad. Ang ginawa na lamang niya ay nagsulat siya sa window pane, sa bintana ng bahay na yon. Alam niyo, yung window pane na yon ay preserved pa ngayon sa isang museum diyan sa England. Ang isinulat niya ay, "One thing is needful, Eh, nangimi siya, hindi niya makausap. Pero ayaw naman niyang iwanan lang. Yun ang isinulat niya, one thing is needful. At nung makaalis na siya, si Thomas Fanning nakita niya yung isinulat na yun, eh ginamit yun ng Panginoon upang siya'y sumbatan at makita niya yung kanyang pangangailangan ng Ebanghelyo. Ang pinapakita noon ay huwag tayong mag-isip na dahil sa uri ng tao ay hindi na para sa kanyang Ebanghelyo, ubod man ng sama o ubod ng buti, kailangan niya ng Ebanghelyo. At sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na hindi pa sumasampalataya kay Jesucristo bilang tanging batayan ng kaligtasan. Kayong narito, kayong nakikinig ng radyo, isipin ninyo na huwag kayong bumatay sa inyong relihiyon, sa inyong lahi, sa inyong kabutihan at moralidad. Ang kailangan mo ay si Jesucristo. At tayo mga Kristiyano, kung talagang pinaninindigan natin ang Ebanghelyo, maging katulad tayo ni Nelson Mandela, pero sa larangan hindi ng politika kundi ng Ebanghelyo ni Kristo, wala nang hanay-hanay ng mga tao. Nasa kalagayan ka na ikaw man dapat ay magpakasangkapan. Sino ang tao para sa iyo na dapat ay inaabot mo ng Ebanghelyo at maaaring ikaw ay nangingimi, maaaring ikaw ay umiiwas? Etong panindigan natin, wala nang paghahanay-hanay. Wala nang pagtatangi-tangi, hindi batayan ang karugtong ng pagkatao. Ang ikalawa na matutuhan natin dito ay bagong nilalang ang larangan ng Kristiyano. Yan ang pinagsalungat ni Pablo. Wala nang Hudyo o Hintil, ang sabi niya ay kundi bagong nilalang. Ang sinasabi niya ay sa halip na tingnan ninyo sa usapin ng lahi, sa usapin ng mga angkan o kultura, ang dapat na tinitingnan ng mananampalataya kung saan siya kabilang ay bagong nilalang. Gusto kong iwas to yung karaniwang pangunawa ng marami dito. Ang tinutukoy nila rito ay yung individual na Kristiyano ay bagong nilalang. Yan ang karaniwang pangunawa. Ngunit higit pa rin ang sinasabi ni Pablo. Hindi yung individual, hindi yung sarili ang bagong nilalang. Ang sinasabi niya rin ay sa katuparan ng pagliligtas ni Jesucristo, nagpasimula na ngayon ang pangakong bagong nilikha sa mundo. Tumutukoy sa nilikha. Gaya ng nakikita natin na yan ang nilikha, yung luma. Ngunit nang dahil kay Jesucristo, may bago na. Nagsimula na yung bagong nilikha. Tandaan natin na ang konsepto ng bagong nilalang o bagong nilikha ay hinango ni Pablo mula sa lumang tipan. Hindi niya inimbento yung konsepto na yan. Galing yan sa lumang tipan. At ito ang sinabi ng lumang tipan, pakinggan ninyo sa Isaiah 65:17, sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maalala o darating man sa isipan. Yun daw pagdating ng Mesiyas, pagdating ng tagapagligtas, ang gagawin ng Diyos ay magsisimula siya ng bagong langit at bagong lupa, sa makatuwid, bagong nilikha, bagong nilalang. At bagamat hindi pa ito lubos na kaganapan, ngunit nag-umpisa na. Nag-umpisa na kay Jesucristo yung bagong nilikha. At ang mananampalataya ay kabilang na riyan sa bagong nilikha. Yan ang tingnan mo sa iyong sarili. Bago ang usapin ng iyong lahi o kultura, bilang Kristiyano, tingnan mo ang iyong sarili na kabilang sa bagong nilalang. Mari kang tumutol, eh, hindi ba pastor ang Kristiyano naman ay bagong nilalang naman talaga? Eh, may katotohanan yan, ngunit kinakailangan totoo tayo sa teksto. Anong sinasabi ni Pablo sa bagong nilalang? Ang tinutukoy niya ay hindi yung individual, hindi yung sarili. Ang tinutukoy niya ay may bagong nilalang nang nagsimula kay Jesucristo, at ang mananampalataya ay kabilang dyan sa bagong nilalang. At mas na itataguyod nga yung pagbabago natin na tayo ay kabilang sa bagong nilalang kaysa tingnan natin ito na pangsarili o pang-individual. Ngayon pa lamang nag-umpisa na ang bagong nilalang, may bago tayong larangan. At ang hamon nito sa atin ay dapat nating ipamuhay ang pagkakabilang natin sa larangan ng bagong nilalang. Kung kabilang ka sa bagong nilalang, ipamuhay mo yan. Hindi ka na doon kagaya ng mga hindi mananampalataya na nasa lumang nilikha lamang. Sa bagong nilalang, hinahamon na ang luma. Hinahamon na mga dati. May bago na dahil kay Jesucristo. May iba ng mga prinsipyo, may iba ng mga pwersa ang kumikilos dapat sa ating buhay na wala sa mga hindi mananampalataya. Kasama na rin yung mahabang pinag-usapan ni Pablo dito sa Galacia, ang Espiritu. Yan ang isang bagong pwersa na kumikilos sa mga mananampalataya. Kaya nga, ang argumento niya rito sa salungat ng mga nasa paraan ng batas, mas nakasusunod pa ang mananampalataya na sumusunod sa Espiritu kaysa doon sa pumili ng paraan ng batas. Eh, ang tanong mo sa iyong sarili ay, totoo ba yan sa iyo? Totoo ba na ikaw ay mas nakasusunod sa utos ng Diyos nang dahil sa Espiritu kaysa sa legalismo? Nari ang salita ng Diyos. Kaya nga sa mga sulat ni Pablo, kapag nagsasaway siya ng mga Kristiyano, isang kinukumpronta niya sa kanila ay kung bakit sila namumuhay ng gaya ng mga nasa laman. Di ba yan ang sinabi niya sa unang Korinto, kabanatang 3, nagkakaroon kayo ng paghahati-hati, hindi ba't kayo nabubuhay ng makalaman? Ang punto niya ay, huwag kayong tumulad sa pwersang iniwan niyo dapat sa makalumang nilikha. Kabilang na kayo sa bagong larangan, mamuhay kayo ng ayon sa inyong bagong larangan. May tutulad ito sa isang naninirahan sa isang bansa ng illegal. Marami tayong mga kababayang ganyan sa Amerika. Yung tago ng tago. Yan ang kanilang buhay. Hindi sila makakilos ng normal at legal. Nagtatago. Pero halimbawang ang ganyang tao ay bigyan ng amnestia at bigyang legal na kalagayan, eh biglang bago yung kanyang kilos sa kanyang lipunan. Ganyan ang nangyari sa Kristiyano. Napabilang na siya sa bagong nilalang na nagsimula kay Jesucristo. At ang hamon niyan sa atin ay magpakabago ka dahil kabilang ka sa bagong nilalang. Hindi ba't mas kaiba yan kaysa isipin mo na ikaw yung bago, ikaw yung bagong nilalang, gumising ka isang umaga, wala kang damang pagbabago, wala kang damang bagong isip, wala kang damang bagong damdamin. Pero iba pag isipin mo na hindi ko man dama, may bagong nilalang kay Jesucristo. Kaya dahil may bago, dapat akong mabuhay ng may talagang pagkakabago. Isipin mo yung dalhin sa iyong opisina na kung saan karamihan ay nasa makalumang nilalang. Isipin mo yung dalhin sa iyong mga mahal sa buhay na maaring nasa larangan ng makalumang nilalang at ikaw ang nasa larangan ng bagong nilalang. Mamuhay ka sa pwersa ng bagong nilalang. Naalala ko nung martial law, 1972, ang isang agad pinairal ni Presidente Marcos ay ang tinawag niyang bagong lipunan. Kami noon, grade 5 lang yata ako noon, pinaaawit ng mga bagong, mga awiting bagong lipunan. At noong mga unang buwan, tila nga yata nagbago. Pero bagong mga panlabas lamang. Bagong mga slogan lamang. Makaraan lang ng ilang buwan, balik sa dati. Sapagkat hindi talaga makapaglalagay ng bago sa pamamagitan lamang ng isang tao. Ang talagang bago na nangyari na bagong nilalang ay kay Jesucristo. At ngayong umaga, ganyan pinagsalungat ni Pablo. Kaya bago mo isipin ang kakaibahan mo sa kultura, personalidad, itsura, lahat ng yan na para kay Pablo ay inalis na ng mga paghahanay-hanay, ang itanong mo ay, ikaw ba'y nasa bagong nilalang na nakay Jesucristo? Yan ang tunay na pagkakaiba ngayon ng sangkatauhan. May mga nasa luma, karamihan, at ang mga mananampalataya ay nasa bagong nilalang. At ang hamon sa bawat isang tunay na mananampalataya na Jesucristo ay mamuhay tulad ng isang nasa bagong nilalang. Hamunin mo ang sarili mo riyan. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, Nagpapasalamat kami sa napakagandang katotohanan na maari naming tingnan ang sangkatauhan hindi sa hanay ng kulay, lahi, kultura, itsura o anong pamang mga bagay na pinaghahanay-hanay ng mga tao ngayon. At nagiging dahilan ay ang suliranin ng mga pangaapi, pagkakawatak-watak, pag-aaway-away at mga digmaan ng dahil sa lahi. O tulungan mo kami ng mga mananampalataya kung paanong tinindigan ito ng mga nakalipas na mananampalataya na walang dapat apihin ang dahil sa kulay o lahi, ay gayon pa rin namin tindigan. Ngunit tindigan namin hindi dahil sa aming politika, kundi tindigan namin ang dahil sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Maaring mangyari ito, Panginoon, sa usapin ng moralidad, na iwasan namin ang inaakala naming masama at hindi na para sa kanilang Ebanghelyo. O di naman kaya ay mangimi kami na ibahagi ang Ebanghelyo sapagkat ang tao ay napakabuti. Tulungan mo, Panginoon, na panariwain namin ang katotohanan ng Ebanghelyo ay para sa bawat isang tao. Pinapanalangin namin maging ang mga narito, mga nakikinig ng radyo, na pukawin mo ang isipan na manampalataya kay Jesucristo upang maligtas, sapagkat walang ibang kaligtasan maliban sa Ebanghelyo ni Jesucristo. At doon sa mga nananangan sa paraan ng batas, sa kabutihan, relihiyon, kabaitan o anumang moralidad, ituwid mo at pukawin ang kanilang isipan na makita na sa Ebanghelyo lamang ang kaligtasan. At nawa kaming mga mananampalataya, paniriwain namin ito at maging handa kami sa pagbahagi ng Ebanghelyo sa anumang uri ng tao. At napakagandang katotohanan, Panginoon, na sa kay Jesucristo ay nag-umpisa na ang bagong nilalang. Merong larangan ng bago ang Kristiyano, hindi dahil sa kami mismo ay siyang bago, kundi ibinilang mo kami sa bago kung saan may iba ng mga kapangyarihan at pwersa na kumikilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito nawa, Panginoon, ang ipanghamon namin sa aming sarili. Bagamat nakakasalimuhan namin ang marami na nasa makalumang nilikha pa rin at namumuhay ng ayon sa pagkahulog sa kasalanan, kami na mga mananampalataya ay ibinilang mo na sa bagong larangan. Ibinilang mo na sa nag-umpisang bagong nilikha. At marami kaming dahilan upang huwag makibagay sa laman at sa mundo, kundi mamuhay sa mga pwersa ng bagong larangan na kinabibilangan namin kay Jesucristo. At kaya nga't hamunin mo kami sa araw-araw na nakakasalimuha namin ang mga tagamundo. Maaring nalilimutan namin at hindi napapansin ay nag-iisip at nagsasalita na rin kaming katulad ng mundo, samantalang kami kabilang sa bagong nilalang. Naway hamunin mo kami at mamuhay kami ng ayon sa katotohanan na nasa larangan kami ng bagong nilalang na inumpisahan kay Jesucristo, at balang araw ay mabibigyang lubos kaganapan sa muli niyang pagparito. Hamunin mo ang bawat isa ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.